Tak for velkomsten til at være med til høstfest her. Det er jo lidt spændende at komme nye steder, og det gør jeg jo overalt lige nu. Som Preben sagde, så flyttede vi til Jylland for kort tid siden, for godt et år siden, efter 39 år på Bornholm. Det er jo et par dage. Men vi er glade for at være her, fordi vi ved, at vi er, hvor vi skal være. Vi fik et barnebarn, der var død ved fødslen, og som blev genoplivet og er svært hjerneskadet. Og dem af jer, der kender lidt til det, ved, at det giver forældrene temmelig meget arbejde. Det får vi lov at hjælpe med. Så vi er, hvor vi skal være. Og har også fundet et dejligt sted, som vi får lov at låne i nogle år. Vi havde et dejligt sted på Bornholm. Jeg plejede at sige, at der skal jeg bæres fra. Er det ikke rigtigt, det er flot, Maria? Jo. Et rigtig dejligt sted. Men man kan altså komme i den situation, at man skal flytte. Og så prøver vi det. Og hvor meget jyde jeg bliver, det ved jeg ikke. Endnu snakker jeg bornholmsk til min kone, når vi snakker sammen. Og så prøver jeg at tale sådan nogenlunde forståeligt til de andre, jeg møder. Men så er der jo nogle bornholmer indimellem. Der kan jeg jo så snakke modersmålet. Det er lettere. Da jeg prædiker på Bornholm, der prædiker jeg på bornholmsk. Så det er lidt en ændring at komme her. Så jeg er jo nødt til at prøve at tale dansk. Vi må se, om det går. Den sang, vi sang, 188, er jo en af de nye sange i vores sangbog. Og ofte er det jo sådan med gamle mænd og nogle gange gamle koner også. Det, der er nyt, det er altså ikke godt. Det er svært at acceptere. Ja, der er nogen, der smiler. Det er, fordi de måske ved det. Men med den her sang er det anderledes. Det er simpelthen blevet den bedste sang i sangbogen for mig. Lige nu i hvert fald. Jeg ved jo, det skifter måske om nogle år. Så er der noget andet, der går op for mig. For den siger noget fantastisk på en lidt anderledes måde. Fortæller evangeliet og det om Jesu lidelse og død med lidt andre ord. Vers 1. En far, som ser sin egen søn som plaget, knust og straffet. Han vender bort sit ansigt, mens forsoningen bliver skaffet. Det kan simpelthen ikke siges bedre. Og så tænker jeg på, da Jesus råbte på korset. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er lige det, han beskriver. Gud vender ansigtet bort fra Jesus, fordi han bærer alverdens synd. Forsoningen bliver skaffet. Og vers 2. Når jeg kommer til at erkende, at min synd, det er det, der har bragt Jesus til at hænge på korset i stedet for mig. Og så slutter verset. Jesu suk har bragt mig liv. Jeg hører, det er fuldbragt. Og så i vers 3. Jesus Kristus gør mig stolt. Hans død og livets sejr. Guds kærlighed forundrer mig. Det ved jeg ikke, om den gør for jer. Om Guds kærlighed forundrer jer. Ellers må I øve jer på det. For det håber jeg aldrig, jeg bliver færdig med. Og undre mig over Guds kærlighed, Guds frelsesplan. Jo mere vi forundres over den og ser på den, jo mere forundret bliver vi over, hvad det er, Gud har gjort for mig. Inden jeg siger mere, skal vi bede sammen en gang endnu. Vi takker dig, du vor Gud og far, fordi vi må være her. Og så beder vi om, at du ved din gode hellige ånd vil lukke dit ord op, så der bliver ord fra dig, som vi kan tage med hjem, og som bliver os til hjælp i livet, vi skal leve. Du gode hellige ånd, vil du gøre det i Jesu navn. Amen. Og så havde jeg egentlig en høstprædiken, men den har jeg ikke taget med. Fordi der var noget andet, der dukkede op. Noget, jeg har arbejdet med før, og som har fyldt meget hos mig. Det er to ord, vi skal huske. Prøv igen. Prøv igen. Så tænkte jeg lige før, der sagde, at der er mange børn her i dag. Og det er noget, I alle har prøvet, og måtte prøve igen. Først skulle I prøve at kravle, så skulle I prøve at gå, så skal I prøve at cykle. Og I er ikke færdige endnu. Der er mange ting endnu, I skal prøve og prøve igen, for at lære det. De her to ord har en historie for mig. Og I bliver nok overrasket, men det håber jeg så ikke gør noget. Fordi meningen er, at I skal huske det. Om 5 år, om 10 år. Det var dengang. Sådan har jeg det med enkelte ting. For længe, længe siden. Det står lysende klart. Fordi det sagde mig noget specielt. Og det håber jeg så også, at prøv igen kommer til for jer. Jeg havde en oplevelse, som gjorde, at de to ord kommer til at stå som overskrift for den prædiken her. På Bornholm er der jo bukkejagt. Det starter også der 16. maj. Og jeg ved jo, der er nogle jæger her. Min søn og hans kammerat havde mulighed for at skyde en buk derhjemme. Og der gik en, som vi havde set. Men han var vagtsom og opdagede altid faren. De der to unge mennesker, de så ham flere gange. Men bukken opdagede dem først. Og så sagde den, og så kunne I have det så godt. De fik lidt hjertebanke, og det var, hvad de fik ud af det. Og så var det min tur bagefter. Med samme resultat. Og jeg gav næsten op. Og så var der på arbejde. Jeg har arbejdet som sygeplejerske i mange år og kørt som nattevagt. Der besøgte jeg en gammel jæger, der var kræftsyg, som jeg kendte lidt i forvejen. Og selvfølgelig skulle han jo spørge, når jeg kom. Har du fået bukken i år? Nej, det havde jeg jo ikke. Og det er deprimerende. Sidst i juni var jeg hos ham igen. Og han var meget træt og afkræftet. Og da vi havde hjulpet ham, ja, så kommer spørgsmålet igen. Har du fået bukken? Nej. Så blunder han, eller døser lidt. Og så kommer det fra sengen. Prøv igen. Og så kørte vi. Og det var så det sidste, jeg hørte ham sige, for han døde et døgns tid efter. Og så er det, at den 5/7, klokken 20:39, så fik jeg skudt ham. Jeg håber ikke, det generer nogen, der ligger sådan ind her. Bliver du bange? Nå, det er godt. Jamen, der er nogen, der har det lidt skidt med sådan nogle kranier. Jeg havde egentlig opgivet det, Men så fik vi besøg af min søster og deres børn fra Nepal. Og så min nevø på 12-13 år. Han ville partout med på jagt. Og så var jeg jo nødt til at gå med. Og så fik vi ham. Så jeg skulle have hjælp fra Nepal. Og det er jo lidt langt væk at hente hjælp. Og hvorfor nu denne indledning og det med at prøve igen? Jo, livet som Guds barn, der kan vi også nogle gange fristes til at give op. Det kan synes håbløst, for livet mislykkes, og jeg falder igen. Mismodet trænger på. Og sådan tror jeg også, jeg havde det lidt i det forår der. Og derfor fik ordene fra den gamle jæger en helt anden betydning for mig, end han havde regnet med. For han var ikke nogen kristen, så han anede ikke, hvad det var. Prøv igen. Giv ikke op, fordi der er håb, selvom det ser håbløst ud. Og så skal vi se på nogle bibeltekster, og dem læser jeg lidt op af. Det første er fra Jeremias 18. Det er side 688, hvor Jeremias bliver bedt om at gå til pottemager, der arbejder med leret. Og jeg vil læse vers 1-6 og vers 11. Det ord, som kom til Jeremias fra Herren: gå ned til pottemagerens hus. Der skal du få mine ord at høre. Så gik jeg ned til pottemagerens hus. Han sad og arbejdede med drejeskiven. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Da kom Herrens ord til mig: kan jeg ikke gøre med jer, Israels hus, som denne pottemager gør, siger Herren, som leret i pottemagerens hånd er i min hånd, Israels hus. Og så vers 11. Sig nu til judæerne og til Jerusalems indbyggere: dette siger Herren: nu former jeg en ulykke mod jer og lægger planer mod jer. Vend jer dog alle fra jeres onde vej og gør jeres færd og jeres gerninger gode. Her bruger Gud noget helt almindeligt til at fortælle om, hvordan han arbejder med os mennesker. Leret bearbejdes, formes, tørres og brændes. Det er en lang proces, men nogle gange mislykkes det, og så begynder pottemageren igen. Sådan bearbejdede og arbejdede Gud med sit folk Israel. Og sådan gør han også med os. Og det gør han for at bevare os fra ulykke og undergang. Så vi må regne med, i samlivet med Gud, er der en stadig og vedvarende bearbejdning af os. Men det gør jo ingenting, når vi er i mesterens hånd. For han har styr på det, også når vi ikke forstår det. Og det er fuldstændig ubegribeligt for os. Gud har styr på det. Det må vi sige. Modgang, sygdom og nød, han har styr på det. Og når vi falder, vil han møde os igen og rejse os op. Bibelen har mange eksempler på det. Moses, David, Elias, Jonas og mange flere. Men vi skal nu følge en fra Nytestamentet. En fremtrædende disciple. Meget synlig. Han måtte mange gange prøve igen. Og jeg tror, det kan være lærerigt for os at se nærmere på. Det er apostlen Peter. Vi møder ham første gang i Lukas 5, vers 1-11, side 925, der hvor Peter får en stor fiskefangst. En gang da Jesus stod ved Genesarets sø, og folkeskaren trængtes om ham for at høre Guds ord, fik han øje på to både, der lå ved søen. Fiskerne var gået fra dem og var ved at skylle garnene. Så gik han op i en af bådene, der tilhørte Simon, og det er det samme som Peter, og bad ham lægge lidt fra land. Så satte han sig og underviste skarne fra båden. Og da han holdt op med at tale, sagde han til Simon, læg ud på dybet og kast jeres garn ud til fangst. Men Simon svarede, mester, vi har slidt hele natten og ingenting fået, men på dit ord vil jeg kaste garnene ud. Det gjorde de, og de fangede en stor mængde fisk, så deres garn var ved at sprænges. De gjorde tegn til deres kammerater i den anden båd, at de skulle komme og hjælpe, komme dem til hjælp, og de kom og fyldte begge både, så de var lige ved at synke. Da Simon Peter så det, faldt han ned for Jesu knæ og sagde, gå bort fra mig, Herre, for jeg er en syndig mand. For han og alle de, der var med ham, var grebet af rædsel på grund af den fangst, de havde fået. Lige så Jakob og Johannes Zebedæus' sønner, som fiskede sammen med Simon. Men Jesus sagde til Simon, frygt ikke, fra nu af skal du fange mennesker. Og de lagde bådene fra land til land og forlod alt og fulgte ham. Peters fiskefangst og hans kald. Jesus låner båden og holder det undervisning. Hvorefter han så udfordrer fiskeren Peter. Læg ud på dybet, Peter, og så kast garnet ud på det dybe vand midt om dagen. Så skal du få fangst. Peters svar er jo, vi har fisket hele natten. Der hvor vi plejer at fiske. Også på det tidspunkt, hvor vi plejer at fiske. Men hvis du siger det, Jesus, så er det dit ansvar. Det er på dit ansvar, jeg gør det. Med andre ord, det Peter siger til Jesus er, dit forslag er tåbeligt. Tag ud og fiske ved højlysdag, og så kaste garnet ud på det dybe vand. Manden er gal. Sådan har Peter tænkt. Det er et tåbeligt projekt, Jesus sætter Peter til. Det svarer næsten til, at Børge fik besked på at køre ud med sin majtærsker på en brakmark for at høste korn. Jeg tror ikke, han er kørt. Eller hvad? Nej. Nej, du har ingen majtærsker, nej. Det går ikke så. Men så tåbeligt tror jeg, der har været for Peter, den besked, han fik. Og det er vigtigt, at vi har det med, når vi så ser reaktionen bagefter. For Peter beder Jesus tage ansvar for dette fiskeprojekt. For Peter vil ikke være til grin for de andre, der stod der. Ej, det vil godt nok være flot. Og så sejler de ud, og så fanger de så meget, som de aldrig havde fanget før. De må have hjælp af formodentlig Jakob og Johannes. De får to både fulde af fisk. Alt, hvad bådene kunne bære. De har måske aldrig fanget så meget før. Det tror jeg er rigtigt, for bagefter står der, at alle, der så det, blev grebet af rædsel. Hvad er det, der foregår her? Hvad sker der? og fiske så meget ved højlysdag på det dybe vand. Det er der aldrig nogen, der har set før. Og så er det, at Peter må erkende det her. Der tog jeg fejl. Og det er mærkeligt, han så siger til Jesus. Gå væk fra mig, Jesus, for jeg er en syndig mand. Han har nok hørt lidt efter Jesu undervisning. Og så forstod han, at Jesus var en guddommelig mand. Han oplevede det guddommelige indgreb. Men Jesus sender ham ikke væk. Han siger til ham, nu skal du prøve noget nyt, Peter. Nu skal du fange mennesker. Og med det, Peter lige har oplevet, så må det være noget, der er fremtidigt. For tænk, hvad Jesus kan gøre. Og så fulgte de alle sammen med Jesus. Både Peters bror Andreas og Jakob og Johannes. De forlod det hele og fulgte med Jesus. På vej sammen med Jesus oplevede Peter flere ting. I Matteus 16, der møder vi dem igen. Det er Peters bekendelse og fald, side 878, fra vers 13 til 23. Da Jesus kom til området ved Caesarea Philippi, spurgte sine disciple, hvem siger folk, at menneskesønnen er? De svarede, nogle siger Johannes Døber, andre Elias, andre igen Jeremias eller en anden af profeterne. Så spurgte han dem, men I, hvem siger I, at jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min far i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene. Derfor bød han strengt sine disciple at sige, til nogen, at han var Kristus. Da begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperste præster og de skriftkloge, og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde, Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig. Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter, vi bag mig, sagde han, du vil bringe mig til fald, for du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil. Stakkels Peter. Han så lige et lysglimt af, hvem Jesus var. Du er Kristus, den levende Guds søn. En bedre bekendelse kan man vel ikke give. Og så indsætter Jesus ham som klippe, altså som leder for den kommende kirke. Samværet ser virkelig ud til at bære frugt. Selvværet stiger temmelig voldsomt for Peter. Nu kører det. Nu har jeg fattet noget af det. Det kører endda så godt. Så da Jesus begynder at snakke om, at han skal lide og dø i menneskers sted og slås ihjel, så tager Peter fat i Jesus og siger, ah, det passer ikke det her. Det kan ikke passe. Sådan må det ikke gå med dig. Og så får Peter et svar fra Jesus, der godt nok er lidt af en rutsjetur. fra lige at være indsat som leder for den kommende kirke. Og så siger Jesus til ham, vi bag mig, Satan. Du frister mig til at gå en lettere vej, Peter. Det er lidt af en rusetur, det er langt ned. Peter, han bliver alligevel hos Jesus efter det. Han må prøve igen at forstå, hvem Jesus er. Og forstå, hvad Jesu opgave er her på jorden. I Johannes evangelie kapitel 6, vers 68, står der, at der var nogle disciple, der forlod Jesus, fordi de ikke kunne forstå, hvad han sagde. Og så spørger Jesus Peter, eller så spørger Jesus de 12, vil I også gå bort? Her kommer Peter med et godt svar igen. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vi ved, at du er Guds hellige. I glimt så de, hvem Jesus var. Men endnu skulle det holdes skjult for folkemængden. Og det er jo det, der er lidt underligt og besværligt for disciplene. Og Jesus sagde jo egentlig også direkte i vers 20, at de ikke måtte fortælle det til nogen, at han var Kristus. Og han siger det det samme i vers 9 i kapitel 17. Fortæl ikke nogen om dette syn, før menneskesønnen er opstået fra de døde. Næste gang, at Peter er på færd sammen med Jesus, er næste kapitel, kapitel 17. Han er med på forklarelsens bjerg, sammen med Jakob og Johannes. 6 dage efter tog Jesus, Jakob og hans bror Johannes med sig og førte dem op på et højt bjerg, hvor de var alene. Og han blev forvandlet for øjnene af dem. Hans ansigt lyste som solen, og hans klæder blev hvide som lyset. Og se, Moses og Elias kom til syne for dem og talte med ham. Så udbrød Peter og sagde til Jesus, Herre, det er godt, vi er her. Hvis du vil, bygger jeg 3 hytter her. En til dig, og en til Moses, og en til Elias. Mens han endnu talte, se der overskyggede en lysende sky dem. Og der lød en røst fra skyen. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet velbehag. Hør ham. Da disciplene hørte det, faldt de ned på deres ansigter og blev grebet af stor frygt. Men Jesus går hen og rørte ved dem og sagde, rejs jer og frygt ikke. Og da de løftede deres blik, kunne de kun se Jesus alene. Det har ikke været kedeligt at være Peter. Han fik nogle oplevelser i livet, som ingen anden. Tænk at opleve og se Moses og Elias, som var døde for mange, mange år siden. De kommer, fordi de er levende. De kommer og samtaler med Jesus der på bjerget. Og Peter er jo handlingens mand. Eller også er han bare blevet forvirret af det. Og vi skal til at bygge nogle hytter, så de kan få noget at bo i de her. Og mens Peter taler, så kommer der en lysende sky og overskygger dem. Det kan jeg ikke finde ud af at være. Egentlig. Jesus var næsten selvlysende, og så kom Moses og Elias. Og så kommer der en lysende sky, som overskygger det hele. Det kan jeg ikke få helt tilpasset. Men i hvert fald er det et lys, der næsten skræmmer dem. Og så taler Gud og bekræfter, Denne er min søn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Ham skal I høre. Og så der kan det nok være, at rædslen tager over for de tre disciple. De falder ned i frygt. Og et øjeblik efter rører Jesus ved dem, og så siger han, I skal ikke være bange. Så kigger de op, så er der kun Jesus tilbage. Jesus alene. Og egentlig er det jo også to fantastiske ord. Jesus alene. I ham er der frelse, liv og salighed. Der skal ikke mere til end ham alene. Det var den oplevelse. Og så i kapitel 18 er Peter på færd igen. Fra vers 21. Der kommer Jesus og spørger om tilgivelse. Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min bror, når han forsynder sig imod mig? Op til 7 gange. Jesus svarede, jeg siger dig, ikke op til 7 gange, men op til 77 gange. Der var noget, Peter ville have styr på. Det var det med tilgivelse. For han havde, ligesom mennesker også har i dag, problemer med at tilgive sin næste. Og når Peter siger 7 gange, så har han egentlig skruet lidt højere op, end man normalt sagde i Israel. Men Jesus svar må have forbavset Peter. Nej, Peter, ikke 7 gange, men 7 gange 77. Og det betyder egentlig, tilgivelsen skal være uendelig. Der er ikke noget antal gange på det. Og så fortæller Jesus lignelsen om den gældbundne tjener. En tjener, der derfor eftergivet de der 10.000 talenter, som er en ubetalelig sum, han aldrig kunne betale tilbage. Og med det vil Jesus sige, tilgivelse, Peter, det er ikke et tal, et antal gange. Og når det antal gange har været, så falder hammeren. Nej, tilgivelsen er en flod, der skyller alt synd og skam væk. Her må du leve, Peter, i tilgivelsens flod, der renser dig for al skyld og skam. Og det må så løbe videre til din næstes fejl og brist. For det sagde lignelsen om den gældbundne tjener også. For han ville jo ikke eftergive gælden for sin medtjener, der skyldte ham ganske lidt. Og så kom gælden tilbage. Så mistede han den tilgivelse, han havde fået. Den tilgivelsens flod må løbe videre til din næstes fejl og brist. Og denne nådeflod, ved I, hvor den ender? Er der nogen, der har et bud? Det er bare lige for at tjekke, om I ikke sover. Er der nogen, der ved, hvor denne flod ender? Det tror jeg i hvert fald. Den ender aldrig. Nej, det kan man jo godt sige. I kan jo heller ikke vide, hvad jeg tænker. Men jeg tror, den ender i nådens hav. Tilgivelsens flod ender i nådens hav. Og det hav, det er uendeligt, umåleligt, utømmeligt. Det tørrer aldrig ud. Men tilgivelsens flod kan ikke kun gælde til personligt brug. Det er ubrydeligt knyttet sammen med tilgivelse til de næste. Ellers ender det med død. Jævnfør vers 35, hvor Jesus afslutter lignelsen. Sådan vil det gå, vil også min himmelske far gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin bror. Så det har vi lidt at arbejde med, og det har jeg måske også i Krusbjerg, tænker jeg. Ingen tilgivelse til næsten, så får man ingen nåde. Men egentlig passer det jo med den bøn, Jesus lærte os at bede. Fader vor, den kender I godt her. Og nogle gange bliver den bedt så hurtigt, så vi ikke aner, hvad vi har bedt om. Sådan har jeg det i hvert fald. For vi beder jo, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Men gør vi det? Virkeligheden taler i hvert fald nogle gange et andet sprog. For er der noget, der kniber med, så er det at tilgive sin næste. Også blandt missionsfolk. Og det er jo ikke godt. Der må Guds ord ind og røre ved os. Vi beder, fader vor, for let. Og det med tilgivelse må udfoldes i praksis. Og indimellem kan det måske være godt at bede om at få lidt af sin egen skyld at se. Bare lidt af den, fordi så kommer vi til at være lidt mildere over for vores næste. Der er jo en gammel svensker, som har stor betydning for L.M. Rosenius. Han skriver i sang nummer 506, som vi skal synge om lidt. Vers 4. Når jeg mig utålelig føler for Gud, i favn han mig trykker som yndigste brud. Hans herlighed skjuler hver plet og hver men, for en er for alle retfærdig og ren. Det er voldsomme ord, når man føler sig utålelig for Gud. Så oplever man virkelig, at der er godt nok meget skidt inde i mig. Der har man brug for Guds nåde. Også som en flod, der kan rense. Og jeg tror netop der, får vi lettere for at tilgive vores næste. Så det er ikke så ringe at kunne synge det af hjertet. Den næste, det er Peters fornægtelse. I Matteus 26. Hvor Jesus er kommet til forhør. Og så kommer der en tjenestepige. Peter var inde i ypperste præstens gård. Og en tjenestepige kom hen til ham og sagde, du var også sammen med Galilæeren Jesus. Men han nægtede det i alles påhør og sagde, jeg forstår ikke, hvad du mener. Da han gik ud i portrummet, var der en anden tjenestepige, som så ham og sagde til dem, som var der. Han der var sammen med Jesus fra Nazaret. At der nægtede han det og svor på det. Jeg kender ikke det menneske. Lidt efter kom de, som stod der hen til Peter og sagde, jo sandelig, du er også en af dem. Dit sprog røber dig. Da gav han sig til at bande og sværge, jeg kender ikke det menneske. I det samme galede han, og Peter huskede, det ord, Jesus havde sagt. Før hanen galer, vil du fornægte mig tre gange. Og han gik udenfor og græd bitterligt. Peter havde været kæphøj for nylig, hvor Jesus prøvede at sige til disciplene, at de alle ville forlade ham. Om så alle de andre fornægter dig, så vil jeg ikke gøre det, sagde han, nok så frimodigt. Og så nu gjorde han det 3 gange. Ja, han bandede endda på, at han aldrig havde kendt Jesus. Og så var der en hane, der galede, som Jesus havde forudsagt. Det er generende med hanegal, i hvert fald tidlig om morgenen en sommerdag. Men her blev Peter vækket til besindelse. Han huskede, hvad Jesus havde sagt. Og så går Peter i sorg, i anger og smerte. Til næste gang, han møder Jesus. Det har været mange dage med selvbebrejdelser, mismod og håbløshed for Peter. Men det slutter ikke her. For Jesus møder Peter igen ved Tiberias sø, efter han er opstået. I Johannes 21:15-19. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter, Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarer, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede, ja herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for 3. gang, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han 3. gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine får. Sandelig siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men nu du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Så får Peter lov at møde Jesus igen og få gjort op med sin fornægtelse. Og det er næsten som om Jesus træder i det. Men der er jo en logik i det. En gang for hver gang Peter fornægtede, at han kendte Jesus, får han lov at bekræfte, at han ikke kan undvære Jesus. For det kunne Peter ikke. At leve uden Jesus, det kunne han ikke. Og så bliver han indsat i sin opgave igen. Han skal være leder for kirken. Ikke fordi han er Peter, men på trods af, at han var Peter, der fejlede så tit. Han får lov at prøve igen, den gode Peter. Og Jesus siger kort og godt til ham, følg mig, Peter. Så har vi været langt omkring nu, fra læret i pottemagerens hånd og fulgt episoder i Peters liv, hvor det gik op og ned. Og sådan er det med vores menneskeliv. Derfor må vi huske de 2 ord. Vi må prøve igen. Vi må ikke give op i livet her. Selvom der kommer mange ting, der gør livet svært. Vi må komme til ham igen og igen. Han tager sig af dem, der er trætte og tyngede af byrder. Det er ord fra ham, der er Guds elskede søn. Ham må vi høre, og så gribe de ord, han rækker os til trøst og til opmuntring. Han sagde også det ord, som en af konfirmanderne fik før. Jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Det er et godt ord, både at leve og dø på. Det må vi gribe og leve af. Amen. Ja, vi takker dig, du vor Gud og far, og så beder vi om, at din fred og din nåde må være over os, så vi bevarer dit ord, og at det må være ord fra dig, som vi kan tage med os, også herfra. Herre, vi betror det i dine hænder. Amen. Og så skulle vi synge nummer 406.